RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, hari ini Jumat 23 Januari 2015. Semoga Anda tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan seperti biasa, Voice of Indonesia akan menghadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda. Diawali warta berita, dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami akan hadirkan fokus dan sariwarta berita. Dan di penghujung rangkaian acara, kami akan hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami susun yang dapat Anda nikmati di hari Jumat 23 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menuturkan Indonesia sebagai negara besar perlu sekali melakukan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dinilai dapat membantu menyelamatkan nyawa remaja Indonesia. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo menuturkan Indonesia sebagai negara besar perlu sekali melakukan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Presiden Joko Widodo saat menghadiri pertemuan dengan para bupati wilayah sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan di Istana Kepresidenan Bogor Jumat mengatakan, konsolidasi itu untuk mewujudkan rencana dan gagasan besar yang dicita-citakan bersama. Karena itu, menurutnya, gagasan besar atau perencanaan besar harus didukung bersama sehingga menjadi kesatuan langkah. Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan cara-cara seperti itu, seluruh kegiatan yang akan dilakukan dari atas sampai bawah, pusat sampai provinsi hingga kabupaten kota bisa seiring sejalan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 22 hingga 23 Januari 2015 dan diikuti oleh bupati dan wali kota dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia itu membahas agenda pemerintah antara lain mengenai peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan infrastruktur, perhubungan, dan maritim. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan iklim investasi, penguatan infrastruktur energi dan kendala dalam aplikasi perizinan serta tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Pemerintah dinilai sangat memperhatikan rakyatnya dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras. Ia pun berharap pemerintah konsisten menerapkan peraturan pelarangan minuman keras. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dianggap dapat membantu menyelamatkan nyawa remaja Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan minuman beralkohol dilarang diperjualbelikan di minimarket. Ketua Umum Pusat Badan Kontak Majelis Taklim Tuti Alawiyah di Jakarta Kamis mengatakan Masyarakat harus mengapresiasi peraturan ini karena adanya pelarangan penjualan minuman beralkohol. Berarti pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya. Ia berpendapat penjualan minuman keras sangat erat kaitannya dengan dunia remaja. Masyarakat tidak boleh hanya tinggal diam, jangan sampai membiarkan generasi muda rusak akibat minuman keras. Anak-anak muda seringkali membuat pertemuan dan menyediakan bir, lalu mereka tewas bersamaan. Tuti meminta agar semua pihak, termasuk media, mendukung peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk kesejahteraan dan ketenangan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menolak gerasi gembong narkoba yang akan dihukum mati. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba, Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, di Jakarta Jumat. Ia mengatakan, penolakan gerasi gembong narkoba warga negara Indonesia atau warga negara asing merupakan kesungguhan Presiden dalam memerangi narkoba. Memang keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo tentu memiliki risiko bagi Indonesia. Namun, sebagai bangsa yang berdaulat, keselamatan jutaan rakyat harus diutamakan daripada keselamatan seorang bandar narkoba. Apalagi gembong narkoba tersebut telah membunuh dan merusak jutaan anak-anak Indonesia. Anwar Abbas mengajak seluruh komponen bangsa agar secara bersama-sama menutup semua celah bagi bandar narkoba tersebut untuk memperdagangkan dan memperjualbelikan barang haram tersebut sehingga diharapkan negeri ini benar-benar bebas narkoba. Pemerintah perlu menyusun strategi substitusi impor untuk menggantikan produk-produk yang diimpor, terutama produk barang modal dan produk agroindustri. Kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta. Suryo mengatakan, substitusi impor sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena dengan menerapkan strategi ini bisa sangat berhemat. Ia memberikan contoh yaitu produk susu yang 80%-nya masih diimpor. Dengan potensi kekayaan alam dan luas lahan Indonesia, tentunya pemerintah bekerja sama dengan para pengusaha bisa mengurangi impor tersebut dengan mengembangkan industri bahan makanan yang berbasis susu di Indonesia. Selama ini menurut pengamatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, substitusi impor masih sulit dijalankan di Indonesia karena pemerintah lebih mendukung kepentingan para penjual daripada kepentingan industri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Didi Suwondo, menjelaskan, salah satu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung substitusi impor adalah ditetapkannya bea masuk sebesar 10-15% untuk komponen gadget. Sedangkan untuk barang jadi atau gadget siap pakai tidak dikenakan bea apapun. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Pemerintah akan meninjau ulang bisnis hulu PT Pertamina menyusul melemahnya harga minyak mentah dunia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Jalil di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis. Sofyan Jalil mengatakan, setelah mengikuti serangkaian dialog dan diskusi ekonomi, khususnya di bidang minyak dan gas, dengan para pakar dan pemain global di bidang minyak dan gas, ada perspektif baru mengenai pengolahan minyak dan gas nasional. Sofyan Jalil menjelaskan banyak pemain minyak dan gas global yang membatalkan proyek-proyek besar mereka karena harga minyak dunia yang menurun. Bahkan ada kecenderungan, lanjutnya, para pemain minyak dan gas global juga meninjau ulang proyek-proyek marginal mereka. Melihat tren tersebut, Sofyan mengatakan Pertamina sebagai badan usaha milik negara harus lebih hati-hati terkait bisnis hulunya. Apalagi kata dia, banyak proyek eksplorasi dilakukan dengan asumsi harga minyak $100 Amerika Serikat per barrel. Padahal lanjut dia, tren harga minyak dunia terus menurun dalam waktu lama. Oleh karena itu, jelasnya proyek-proyek PT Pertamina yang mahal akan ditinjau ulang, termasuk pencarian dan pembelian ladang minyak baru di luar negeri, serta pengambil alihan kontrak minyak dan gas yang habis. Kebijakan moneter bias ketat masih diperlukan sepanjang 2015 karena upaya menjaga stabilitas perekonomian masih dibayangi berbagai tekanan ekonomi global dan ancaman laju inflasi dari domestik. Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo di Jakarta Kamis malam. Menurut Perry, secara umum respon kebijakan untuk mengantisipasi tekanan global dan juga domestik mencakup tiga kebijakan. Pertama, bauran kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian kebijakan moneter dan makroekonomi. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dengan keadaan struktural perekonomian. Perry menjelaskan, tiga kebijakan ini terus berjalan dan telah ada sinkronisasi. Menurut dia, meskipun Bank Indonesia masih mempertahankan kebijakan moneter ketat, namun secara makro dan finansial, tekanan terhadap likuiditas telah berkurang. Maka dari itu, menurutnya, Bank Indonesia berani memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2015 akan berada di 15-17%. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menjembatani atau memfasilitasi para pelaku usaha di Indonesia dengan pemangku kepentingan di luar negeri sebagai bagian dari upaya-upaya diplomasi ekonomi di luar negeri Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikran Singkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diplomasi ekonomi yang membumi melalui berbagai pertemuan seperti pertemuan Foreign Policy Breakfast dan perwakilan-perwakilan Indonesia yang berada di seluruh dunia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Leonard Hutabarat, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta Kamis mengatakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menjembatani antara pemerintah dan pemimpin perusahaan dalam menerapkan diplomasi ekonomi sebagai bagian dari konsep Trisakti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian di bidang kebudayaan.
Ibu Menteri Luar Negeri telah mengadakan Foreign Policy Breakfast yang ketiga yang telah mengundang para CEO nasional dan kadin serta asosiasi-asosiasi beberapa sektor yang terkait. Seperti kita ketahui bersama, di dalam pemerintahan yang sekarang ini dengan konsep Trisaktinya Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri telah melihat bagaimana diplomasi itu harus membumi. Jadi diplomasi untuk rakyat. Dalam pertemuan dengan para CEO tadi juga ditekankan kembali oleh Menlu bahwa Kemlu akan proaktif untuk mencoba menjembatani bagaimana tindak lanjut upaya-upaya diplomasi ekonomi ini di luar negeri maupun dalam memfasilitasi dengan stakeholder semuanya yang ada di dalam negeri.
Lebih lanjut, Leonard Hutabarat menjelaskan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan diplomasi ekonomi tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah membentuk kelompok kerja diplomasi ekonomi atau Economic Diplomacy Task Force yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia AM Fakhir. Menurut Leonard Hutabarat, dalam pertemuan Foreign Policy Breakfast yang telah berlangsung pada hari Kamis, 22 Januari 2015 di Gedung Pancasila, Jakarta, AM Fakhir menekankan tiga hal yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dari kalangan pengusaha dan pemerintah yang tergabung dalam kelompok kerja diplomasi ekonomi tersebut. Tiga hal tersebut adalah kerjasama yang telah ada harus dapat ditingkatkan, adanya upaya fasilitasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di perwakilan Indonesia di luar negeri, serta mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait lainnya di dalam negeri. Diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dengan menjalankan fungsi-fungsi kerjasama seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, pertanian, energi, lingkungan hidup, keuangan, pangan dan air, serta mengelola citra negara, investasi, pekerja migran, inovasi dan teknologi, pariwisata dan budaya, serta perdagangan. Lalu Tingkat melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Tentara Rusia di Ukraina Timur. Presiden Ukraina Petro Poroshenko saat berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum di Davos, Swiss hari Rabu 21 Januari menyatakan Rusia menempatkan lebih dari 9.000 tentara dengan 500 tank dilengkapi senjata berat di Ukraina Timur. Poroshenko menginginkan Rusia mematuhi rencana gencatan senjata dengan menarik pasukan, Sementara sedang terjadi konflik yang meningkat antara pasukan Ukraina dengan milisi pemberontak di kawasan timur negeri itu. Namun Rusia menyangkal keterlibatan pasukannya dengan para pemberontak. Untuk mengatasi krisis di Ukraina, sebuah perundingan direncanakan dilaksanakan di Berlin, Jerman. Dalam waktu dekat, Menteri Luar Negeri dari negara yang terlibat seperti Ukraina, Rusia dan Prancis, serta Jerman bertindak sebagai mediator. Sementara itu pemimpin NATO, Jens Stoltenberg, pada hari yang sama mengatakan bahwa ada peningkatan pergerakan senjata berat serta peralatan tempur dari Rusia ke Ukraina Timur. Meskipun demikian, Stoltenberg menolak berkomentar atas tuduhan Kiev bahwa Rusia telah menempatkan hampir 10.000 pasukan untuk membantu milisi. Diakuinya bahwa Rusia berulang kali memindahkan pasukan serta peralatan tempur, tetapi belakangan terlihat adanya peningkatan peralatan Rusia di wilayah Ukraina Timur. Menurut Stoltenberg, pergerakan itu tidak memberikan kontribusi bagi solusi damai dan negosiasi. Pemimpin NATO itu berharap agar Rusia mematuhi perjanjian damai di Minsk yang telah ditandatangani pada bulan September lalu. Presiden Ukraina, Poroshenko, mengingatkan bahwa solusi bagi konflik bersenjata di Ukraina Timur tidaklah rumit. Menurutnya, sesuai ketentuan dalam perjanjian, diminta untuk menghentikan pasokan senjata, menghentikan pasokan amunisi, dan menarik pasukan serta menutup perbatasan. Perundingan di Minsk, ibu kota Belarus itu berakhir begitu saja tanpa ada kejelasan kapan ada kelanjutannya. Konflik bersenjata di Ukraina Timur telah menewaskan lebih dari 4.800 orang dan membuat lebih dari 1.000 orang melarikan diri. Para milisi pemberontak konflik bersenjata di Ukraina Timur telah menewaskan lebih dari 4.800 orang dan membuat lebih dari 1.000 orang melarikan diri. Para milisi pemberontak yang pro-Rusia menguasai sebagian daerah di Luhansk dan Donetsk pada bulan April tahun lalu. Ini terjadi setelah sebelumnya Rusia menganeksasi semenanjung Crimea yang selama ini menjadi wilayah kedaulatan Ukraina di bulan Maret. Di akhir tahun lalu, pihak pemberontak Ukraina melakukan pertukaran tawaran dengan pemerintah Ukraina. Dalam kesepakatan itu, pihak pemerintah setuju menukarkan 225 anggota milisi yang ditawan dengan 150 orang tentara Ukraina. Meskipun pada akhirnya dalam sebuah pernyataan pemerintah Ukraina membebaskan 222 anggota milisi untuk ditukar dengan 146 orang tentara pemerintah. Perlu diketahui, di akhir Desember lalu, Parlemen Ukraina mengadakan pemungutan suara untuk menentukan kebijakan luar negerinya, keluar dari non-blok dan bergabung dengan NATO. Hasilnya 303 anggota setuju dan hanya 8 saja yang menolak. Dengan demikian, Ukraina telah menanggalkan status netralitasnya dan masuk menjadi anggota NATO. Memang disayangkan jika non-blok kehilangan satu anggotanya. Namun menjadi netral atau tidak, Indonesia sebagai salah satu negara non-blok tidak dapat memaksakan kehendaknya. Penting untuk Indonesia agar saat ini para pihak yang terlibat mau kembali ke meja perundingan. Diharapkan ada penyelesaian menyeluruh dari masalah ini untuk menghentikan konflik bersenjata. Sekian komentar dari The Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Januari 1919, Partai Pascits Italia berdiri. Partai Pascits, pimpinan Benito Mussolini, didirikan pada tanggal 23 Januari 1919. Pembentukan partai tersebut didasarkan pada keinginan untuk merombak kekuasaan Imperium Roma. Kelompok yang anggotanya selalu mengenakan baju hitam ini menganut doktrin diktatorisme yang sama sekali tidak mentolerir segala bentuk kebebasan. Pada tahun 1922, Mussolini dan rekan-rekannya menguasai kota Roma. Ia sendiri mengangkat dirinya menjadi penguasa Italia dengan jabatan Perdana Menteri. Ia kemudian secara perlahan memperlebar kekuasaannya di seluruh Italia. Namun pada tahun 1945, ketika Perang Dunia II berakhir, Mussolini ditangkap oleh kelompok nasionalis Italia dan akhirnya dihukum mati oleh kelompok tersebut. Beralih ke peristiwa tanggal 23 Januari 1968, kapal USS Pueblo Amerika Serikat direbut pasukan Korea Utara. USS Pueblo adalah kapal intelijen milik Amerika Serikat. Pada tanggal 23 Januari 1968, Korea Utara menangkap kapal ini. Korea Utara mengklaim bahwa kapal tersebut telah memasuki wilayah perairan mereka untuk kegiatan mata-mata. Tetapi Amerika Serikat menyatakan bahwa kapal itu masih di perairan internasional pada saat ditangkap Korea Utara. Baiklah saudara, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Januari 1946. Perlawanan rakyat Luwu dipimpin Raja Luwu Andi Jemma melawan penjajahan Belanda. Andi Jemma adalah raja atau datuk Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan di masa kemerdekaan. Andi Jemma juga merupakan seorang tokoh nasional. Andi Jemma dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 8 November 2002. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, Jemma bahkan memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada 23 Januari 1946. Pada 5 Oktober 1945, Jemma sempat mengultimatum pihak sekutu agar segera melucuti tentaranya dan kembali ke markasnya di Palopo. Ultimatum itu dibalas Gubernur Jenderal Belanda Van Mook dengan ultimatum juga. Andi Jemma baru tertangkap Belanda pada 3 Juli 1946 dan diasingkan ke Ternate. Andi Jemma akhirnya meninggal di Makassar pada tanggal 23 Februari 1965. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia. Untuk edisi hari ini, kami akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia perang melawan narkoba. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung mengambil sikap tegas dengan mengeksekusi 6 terpidana mati kasus kejahatan narkotika di Nusa Kambangan dan Boyolali, Jawa Tengah pada hari Minggu 18 Januari. Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa saat ini negara Indonesia bersungguh-sungguh memerangi narkoba. Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya untuk memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut Presiden Joko Widodo, perang terhadap narkotika tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Presiden menilai narkotika telah merusak kehidupan baik kehidupan penggunanya maupun kehidupan keluarganya dan penggunaan narkoba. Tidak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan narkoba. Menurut Joko Widodo, negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat narkotika. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir, mengatakan Indonesia akan memerangi masalah peredaran penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan masyarakat, termasuk siap bekerjasama dengan dunia internasional. Menurut Armanata, pemerintah Indonesia memandang masalah narkoba sudah sampai tahap darurat. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sekitar 40 hingga 50 orang setiap hari meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Nasir menyebutkan dari data pada 2013 sekitar 4,5 juta orang di Indonesia menyalahgunakan narkoba. Dan diperkirakan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 5,8 juta orang pada tahun 2015. Terkait kondisi tersebut, pemerintah Indonesia membuat komitmen yang sangat kuat untuk menindak secara tegas kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkoba. Armanata mengatakan, pemerintah memandang tindakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk memerangi kejahatan pengedar narkoba secara ilegal, khususnya yang berskala besar. Terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap beberapa terpidana kasus narkoba, yang diantaranya adalah warga negara asing, pihak Kementerian Luar Negeri memandang hal tersebut sebagai tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam jalur hukum nasional dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Kementerian Luar Negeri memandang isu tersebut harus dilihat dari konteks yang lebih luas dan tidak secara sempit, terutama karena masalah tersebut terkait kerusakan yang disebabkan kejahatan narkoba terhadap masyarakat Indonesia dan dunia. Wakil Presiden Yusuf Kalla yakin eksekusi mati terhadap warga negara asing tidak akan merusak hubungan Indonesia dengan negara lain. Yusuf Kalla menilai wajar soal langkah Brasil dan Belanda yang menarik duta besarnya di Indonesia setelah warga negara mereka dieksekusi mati. Menurut Yusuf Kalla, pemerintah Indonesia menghormati langkah Belanda dan Brasil tersebut, namun eksekusi mati terhadap warga negara asing yang menjadi terpidana narkotik merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang juga harus dihargai negara lain. Mengenai anggapan bahwa Indonesia melanggar hak asasi manusia karena melaksanakan hukuman mati, Yusuf Kalla menilai hak asasi manusia harus berjalan pada koridor hukum. Yusuf Kalla menegaskan tindak pidana narkotik yang dilakukan para terpidana tersebut juga melanggar hak asasi manusia karena dapat merusak generasi muda Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menuturkan Indonesia sebagai negara besar perlu sekali melakukan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah dinilai sangat memperhatikan rakyatnya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras. Ia pun berharap pemerintah konsisten menerapkan peraturan pelarangan minuman keras. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menolak gerasi gembong narkoba yang akan dihukum mati. Didi Suwondo menjelaskan salah satu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung substitusi impor adalah ditetapkannya bea masuk sebesar 10 hingga 15% untuk komponen gadget, sedangkan untuk barang jadi atau gadget siap pakai tidak dikenakan bea apapun. Pemerintah akan meninjau ulang bisnis hulu PT Pertamina menyusul melemahnya harga minyak mentah dunia. Kebijakan moneter bias ketat masih diperlukan sepanjang tahun 2015. Karena upaya menjaga stabilitas perekonomian masih dibayangi berbagai tekanan ekonomi global dan ancaman laju inflasi dari domestik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menjembatani atau memfasilitasi para pelaku usaha di Indonesia dengan pemangku kepentingan di luar negeri sebagai bagian dari upaya-upaya diplomasi ekonomi di luar negeri Republik Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Lombok, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Bali kembali mendapat penghargaan sebagai The Best Destination. Penghargaan kali ini diberikan oleh Ctrip, sebuah online marketing tourism yang berpengaruh di Tiongkok. Pada acara pemberian penghargaan kali ini, Ctrip memberikan dua penghargaan kepada Bali, yakni pertama sebagai Best Island Tourism Destination dan yang kedua sebagai Best Overseas Tourism City. Kedua penghargaan ini memang pantas diberikan kepada Bali, mengingat pulau ini punya keindahan alam dan kekayaan budaya yang mempesona hingga ke mancanegara. Tak hanya alamnya yang indah dan budayanya yang unik, Pulau Bali yang dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura ini juga kaya akan kuliner khasnya. Salah satu kuliner khas Bali yang wajib Anda cicipi jika suatu hari berkunjung ke sini adalah tipat cantok. Tipat cantok berasal dari kata tipat dan cantok. Tipat berarti ketupat, sedangkan kata cantok berarti diulek dan diaduk dalam cobek. Jadi memang kuliner ini berbahan dasar tipat dengan campuran beragam bumbu yang telah diulek. Selayaknya ketupat pada umumnya, tipat dibuat dari beras yang dimasak dalam janur dan dianyam. Selain sebagai komposisi makanan, dalam budaya Bali, tipat juga berfungsi sebagai makanan persembahan kepada dewa pada upacara-upacara keagamaan. Terutama hari raya Nyepi, masyarakat Bali mengenai beberapa jenis tipat, yakni tipat nasi yang berbentuk persegi dan tipat taluh yang berbentuk panjang melingkar yang sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat tipat cantok. Untuk membuat tipat cantok tidaklah rumit. Pertama, kacang tanah, gula merah, bawang putih, cabai, garam, kencur, dan jeruk limau diulek hingga halus. Kemudian irisan tipat bersama beragam sayuran yang telah direbus, seperti kacang panjang, tauge, dan kangkung diaduk hingga rata dengan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Tak jarang sebagai variasi ditambahkan irisan telur dan tahu. Kemudian tak lupa di atas seporsi tipat cantok ditaburkan kerupuk. Saudara pendengar, ketika disantap, tipat cantok terasa begitu enak, gurih dan sedap. Bumbu kacangnya lah yang membuat mengapa kuliner ini begitu terasa gurih. Bagi Anda pecinta makanan pedas, Anda bisa meminta kepada penjualnya agar membuatkan tipat cantok dengan rasa pedas. Semua bisa dibuat sesuai selera Anda. Makanan khas Bali ini memang sudah merakyat, karena di seluruh wilayah Bali tidak sulit mendapatkan warung yang menjual tipat cantok. Harganya pun relatif murah, antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per porsi. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tipat cantok, makanan khas Bali. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi tokoh Semar. Wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah ditetapkan sebagai sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Jika kita perhatikan, ada satu tokoh pewayangan yang selalu digambarkan sebagai seorang yang sangat bijaksana. Tokoh ini bernama Semar. Entah siapa yang menciptakan tokoh Semar. Namun satu hal yang pasti, nama Semar sendiri memiliki arti mendalam. Nama Semar memiliki arti mengemban, sifat membangun, dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Semar digambarkan sebagai sosok yang tidak memiliki jenis kelamin. Filosofi juga terkandung dalam bentuk dari tokoh Semar. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Ciri lain yang ada dalam bentuk Semar adalah rambutnya yang diikat ke atas menyerupai sanggul pada wanita. Bentuk rambut Semar pun memiliki makna sendiri. Bentuk rambut ini mengartikan Semar sebagai pelayan yang melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amalia sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menggambarkan bentuk Semar saja yang memiliki arti dan makna, namun cara berjalan dan kain yang digunakannya pun memiliki makna. Semar digambarkan dengan cara berjalan yang menghadap ke atas. Hal ini berarti bahwa dalam perjalanan hidup, anak manusia harus memberikan teladan agar selalu memandang ke atas pada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, serta penyayang umat. Motif kain yang digunakan Semar bernama Parang Kusumorojo. Motif ini memiliki arti sebagai perwujudan untuk menuntun manusia menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Dalam kisah pewayangan Mahabharata dan Ramayana, tokoh Semar ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para ksatria. Tentu saja nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua cerita tersebut yang berbahasa Sanskerta, karena tokoh ini merupakan asli ciptaan Pujangga Jawa. Terdapat beberapa versi tentang kelahiran atau asal-usul Semar. Namun semuanya menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa. Meskipun statusnya hanya sebagai abdi, namun keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa. Jadi apabila pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria, asuhan Semar yang mendengarkan suara rakyat kecil bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh Semar dalam pewayangan. Jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah Jawa, dari tokoh Semar ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Setiap tokoh dalam kisah pewayangan Jawa dan Sunda tidak diciptakan tanpa makna. Bentuk fisik dan ciri khas dari seorang pewayangan pun benar-benar dipikirkan makna dan filosofinya. Sungguh karya yang luar biasa. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai filosofi tokoh Semar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi dangdut kali ini akan kami hadirkan penyanyi dangdut Ahmad Rafiq yang hadir di industri musik Indonesia di era tahun 70-an. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita dengarkan terlebih dahulu Cantik dari Ahmad Rafiq.
Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami.
sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
Ahmad Rafiq lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Maret 1948, adalah seorang aktor dan penyanyi dangdut Indonesia yang dikenal dengan nama populer A. Rafiq. Pada tahun 1978, lagu dangdut yang dibawakannya berjudul Pengalaman Pertama jadi top hit. Lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh Nirina Zubir yang berduet bersama Sleng dan menjadi jalur suara film Get Married. Selain sebagai penyanyi dangdut, Rafiq juga sempat bermain dalam beberapa judul film layar lebar bersama dengan Farouk Avero. Bukan hanya sampai di situ, A. Rafiq juga sempat mencoba profesi sebagai sutradara dengan menggarap sinetron drama semi musikal berjudul Si Miskin Bercinta. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu kembali dari A. Rafiq, yakni Pandangan Pertama.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Berjumpa rasanya tak ingin lagi untuk berpisah. Entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta.
Saudara, sinetron yang berjudul Si Miskin Bercinta yang digarap A. Rafiq tersebut melibatkan musisi dan penyanyi antara lain Mansyur S., Hetty Sujaya, Jaja Miharja, Ira Safira dan bintang kawakan masa itu yaitu Mieke Wijaya. Arafik yang terlahir berdarah India Pakistan ini pernah belajar akting yang sekarang menjadi kampus Institut Kesenian Jakarta dan ikut lokakarya tentang membuat film yang diselenggarakan Taman Ismail Marzuki bersama Persatuan Artis Film Indonesia. Sukses demi sukses yang diraih Rafik kini hanya tinggal kenangan. Pada tanggal 19 Januari 2013 lalu, Rafik meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu yang dibawakan oleh Rafik. Selamat mendengarkan.
Biar aku miskin, orang yang tak punya, tetapi tak sudi diriku dihina. Kehormatan diriku lebih utama di atas cinta. Takdir
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta.
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Jangan-jangan sama ku, dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan seninya menawan, rambutnya terkilas, hitam dan bergelombang, dialah milikku, tanpa kekasih sayang, milikku seorang.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia, dan Twitter, VoiceIndonesia.